Сега гледайте слика четврта. Елизеу и чорава војска. Елизеу, која беше се наближила војска да офати, поче да ги се моли Сајби и да ги рече: Сајбио, ти се молим, удри ге несвесно и одинош војниците и не могу да ге виджит. Посем Елизеу ги мотиде близу ним и ги мрече: да идете по него, да го унесете, ке чујека што ти сум кажале. Елизеу ги испрати во Сахмарија, рече помедујечи Сајбија и ги мрече намолено: Сајбио, напреги очи њине да се отворит. Кога они отворија очи, видоа се ли бија во душмански град. Израелски цар сакаше да ге утепа, ама Елизеу му рече њему: они имаат потреба да јадет и да пиет, остај ги да идет. Моје пријатели, Елизеова Сајбија је погледна од нашего душманина. Мие немаме потреба да се раскрвуеме, ако да имаме доверија ке Него.